Čo ak tá najväčšia prekážka na ceste k dokonalému 6G internetu alebo stabilným kvantovým počítačom vlastne vôbec nespočíva v hľadaní lepšieho softvérového kódu?
To je veľmi provokatívna myšlienka na úvod.
Hej, ale predstavme si možnosť, že tá odpoveď celý čas leží v samotnej geometrii.
Presnejšie povedané, v ohnutí obyčajného kúska kremíka do takého, no, špecifického tvaru. Tvaru, ktorý v podstate kopíruje architektúru včelieho plástu.
Úplne presne. Dnešná naša hĺbková analýza priamo nadväzuje na tie fascinujúce úkazy chymatiky, ktoré sme rozoberali nedávno, kde zvukové vlny reálne formujú hmotu. A dnes to posunieme priamo do centra modernej fyziky pevných látok.
Pretože na stole máme dnes materiály zamerané na tzv. Kremíkovú kvantovú triaurálnu anténu. A viem, znie to zložito.
Znie to ako zo sci-fi filmu, úprimne.
Ej, hej, ale našim cieľom je zistiť, ako sa dajú tie princípy, ktoré sme zistili pri rezonancii vody a zvuku, proste aplikovať do sveta polovodičov a telekomunikácií. Tieto dokumenty vlastne úplne rúcajú tú bariéru medzi akustikou a elektromagnetizmom.
A to je na tomto neuveriteľné. Je to, ako by sme vzali tú istú ladičku, ktorá kreslí do vody tie dokonalé mandaly a zmenšili ju do miniatúrneho mikročipu, ktorý má zrazu riadiť kvantový počítač.
Úplne presne.
K tomu laboratórnemu experimentu s vodou sa ale musíme hneď na úvod vrátiť, lebo to je taký absolútny základ. Materiály popisujú použitie veľmi špecifickej ladičky. Nie tej bežnej dvojramenej z hodín hudobnej, ale triaurálnej.
Hej, to je tá s tromi hrotmi.
Presne, tri hroty. A zvierajú presne 120 stupňový úhol, naladené sú na 88 3 Hz. Keď túto vibráciu pustili do vody, neboli z toho len nejaké vlnky. Boli z toho dokonalé šesťuholníky, fraktály, priestorové hologramy. Voda sa doslova upratala.
Usporiadala sa do mriežky.
Hej, aký je tam ale fyzikálny mechanizmus? Prečo ten trojramený dizajn robí niečo tak radikálne iné oproti tej klasickej ladičke?
Celé to tajomstvo spočíva vlastne v tom, ako sa tá energia v priestore šíri. A hlavne, ako interaguje sama se sebou. Pri tej bežnej dvojramenej ladičke, kde sú ramená oproti sebe...
Tých 180 stupňov.
Hej, presne 180 stupňov. Tam vzniká len tzv. Lineárna dipolová vlna. Tie ramená kmitajú, tlačia okolitý vzduch alebo vodu von a dnu. Čiže energia ide do dvoch protichodných smerov.
A potom sa proste stratí v priestore, nie?
Presne. Rýchlo sa rozpíli do okolia. Je to otvorený systém s obrovskými stratami. Ale keď pridáš tretie rameno a vytvoríš tú 120-stupňovú symetriu, mechanika sa úplne zmení na tripolárne pole. Tie tri zdroje tlačia energiu do jedného spoločného centrálneho bodu.
Počkaj, takže tá energia narazí sama na seba uprostred?
Presne tak. Narazí na seba, pretože nemá kam inam ísť. A keďže energia nemôže len tak zmiznúť, vytlačí sa kolmo na tú pôvodnú rovinu. Ten neustály tlak z troch strán tam vytvára takú trojrozmernú rotujúcu vlnu, my to voláme toroidálne pole.
Znie to ako taký prstenec.
Áno, presne, vyzerá to ako taký donut. Matematicky to inak vieme v zdrojoch popísať pomocou Besselových funkcií. Tieto rovnice ukazujú, že energia v takomto systéme nikam neuteká, láme sa a neustále sa cykli späť do centra.
Aha, takže vzniká taká sebestačná uzavretá slučka. To preto tá voda vytvorí taký stabilný hologram, že tá rezonancia tú energiu v podstate uzamkne.
Úplne presne si to pomenoval. Minimalizuje to akékoľvek straty.
Pri čítaní týchto materiálov mi napadla taká analogia. Povedz mi, či som mimo. Ale je to ako rozdiel medzi klasickou baterkou a takouto žiariacou plazmovou guľou.
No rozvin to.
Bežná anténa alebo tá dvojramená ladička je ako tá baterka. Pošle lúč jedným smerom, lenže on sa s diaľkou rozširuje, stráca na intenzite, proste slabne.
A zaleje ho šum z prostredia, hej?
Presne. Ale to toroidné pole z triaurálnej ladičky energiu von nevystreluje, ono ju rotuje vo vnútri seba. Je to taký žiariaci prstenec.
To je výborné prirovnanie.
Taký extrémne efektívny. Prečo sme to nevyužívali? Príroda to robí stále. Šesťuholníky vo včelých plástoch, benzénové jadro, čadičové stĺpy. Prečo akustika celú históriu túto triaurálnu geometriu ignorovala?
Súvisí to hlavne s históriou. Keď sa v 19. storočí formovala akustika, fyzici ako Helmholtz alebo Lord Rayleigh, oni chceli len pochopiť a štandardizovať hudobné ladenie.
Aha, takže to bolo čisto o hudbe vtedy.
Hej, presne. Potrebovali jednoduché nástroje, čo dajú čistý a predvídateľný tón. A tá dvojramená ladička vytvárala krásny, stabilný dipol, ktorý sa dal jednoducho matematicky modelovať. Vtedy predsa nikto nepotreboval vytvárať komplexné 3D rotujúce polia na ladenie klavíra, chápeš?
Jasné, a hľadali sme vtedy to najjednoduchšie lineárne riešenie. Leže tento nový dokument o tej kremikovej kvantovej anténe, ten tú fixáciu na lineárne polia úplne rozbíja a presúva ten koncept z vody rovno do kremika.
Do pevnej fázy, hej.
Dokumenty tam priamo opisujú ten teoretický hardware. Má to byť malá, priemyselná anténa z monokryštalického dopovaného krémika. Je to taká dutá trojcípa hviezdica s hrúbkou asi 0,5 cm a 5-centimetrovými ramenami. A uvádzajú tam, že jej akustická rezonancia je nejakých 84,3 kHz, lenže jej potenciál leží v elektromagnetickom pásme, tuším 1 až 10 GHz.
Presne tak.
Ale tu mám taký logický blok. Ako sa proste nejaká mechanická akustická vibrácia vôbec prenesie do elektromagnetického signálu?
Odpovedou je samotný materiál, ten monokryštalický kremík. On má totiž veľmi slabé, ale predsa podstatné piezoelektrické vlastnosti.
Piezoelektrické vlastnosti?
Hej, piezoelektrický jav znamená, že keď ten materiál mechanicky stlačíš alebo rozvibruješ, v tomto prípade na tých 84,3 kHz, tak sa jeho kryštalová mriežka trošku zdeformuje. A tá deformácia reálne posunie elektrický náboj vo vnútri atómov.
Aha, takže mechanický pohyb generuje priamo elektrické pole?
A z neho následne elektromagnetické pole, presne.
Počkej, čiže ten tvar antény najprv zabezpečí ten dokonalý mechanický, ten toroidný kmit a kremík to potom len preloží do úplne rovnako dokonalého elektromagnetického polia.
Úplne presne si to zhrnul. Tá fyzická mechanická vibrácia sa priamo mení na elektromagnetické vyžarovanie. A tu prichádza na scénu to pásmo 1 až 10 GHz. To je dnes úplne kľúčové frekvenčné pásmo.
Jasné, tam funguje skoro všetko. 5G siete, budúce 6G, satelity ako Starlink a celý ten internet vecí. Lenže keď sa pozrieme na tie siete dnes, ich najväčšia slabina je, že signál neustále vypadáva. Máme straty, mŕtve uhly a zožerie to hrozne veľa energie, kým to pokrie väčší priestor. Ak by sme sem aplikovali túto triaurálnu logiku, táto kremiková anténa by nevysielala signál lineárne, ale vytvorila by okolo seba ten, ako si povedala, donut, ten energetický prsteň.
Áno. A to zásadne mení spôsob, akým sa ten signál v priestore distribuuje. Klasická anténa narazí na budovu alebo stenu, ten signál sa rozbije a vznikajú hluché miesta. Ale to toroidné pole má konštantnú vnútornú recykláciu. Ono sa správa v priestore oveľa robustnejšie.
Minimalizuje to teda fázové rušenie?
Úplne ho to minimalizuje. Signál ti neprichádza ako nejaké chaotické vlny, čo sa navzájom požierajú, ale ako harmonický uzavretý celok.
A to je ešte jedna vec z tých nacigál, pri ktorej som normálne musel zastať. Ten dokument spomína, že to toroidné pole nevysiela len lepšie dáta, ale že funguje ako akýsi bezpečný energetický štít.
Natívny bezpečnostný prvok, hej.
Proste predstava, že samotná geometria polia slúži ako kybernetická ochrana, že to pole má svoj vlastný fázový podpis a ak by sa niekto zvonku pokúšil odpočúvať ten signál klasickým lineárnym príjimačom, hneď by tú štruktúru destabilizoval a systém by to spoznal. Chápem to správne?
Úplne správne. Je to totiž fyzikálna bezpečnosť, nie softvérová. Ak zakóduješ dáta do komplexnej 3D topológie toroidu, klasické lineárne antény na odpočúvanie sú zrazu úplne bezmocné. Akákoľvek interferencia by ten rezonančný cyklus okamžite zmenila.
To je absolútny prelom pre telekomunikácie. Ale dokument tam nekončí. Od sieti plynule prechádzame rovno do srdca kvantových počítačov. A tu sa priznám, že som bol trochu skeptický. Lebo to je obrovský koncepčný skok.
Zdanlivo áno, ale dáva to zmysel.
Keď dnes vidíš kvantový počítač, je to taký obrovský mosadzný luster ponorený v tekutom héliu, chladený pomaly na mínus 273 stupňov Celzia. A to len preto, lebo kvantové stavy, tie tzv. Qubity, sú extrémne citlivé na dekoherenciu.
Hej, rozpadnú sa pri najmenšom výkyve teploty alebo jemnej vibrácii.
A tento dokument tvrdí, že jedna malá kremiková triaurálna anténa by to dokázala stabilizovať a nepotrebovali by sme také extrémne chladenie. Ako presne môže geometria nejakého polia zabrániť rozpadu kvantovej častice? Znie to trochu ako sci-fi, naozaj. Tvár hviezdičky ovplyvní kvantový svet.
Ja viem, že to tak znie, ale musíme ísť na úroveň tzv. Kvantového vákua. Dekoherencia je v podstate len to, že ten krehký qubit sa zamotá do chaosu okolitého prostredia. On je neuveriteľne citlivý na akýkoľvek elektromagnetický šum. A teória v dokumentoch hovorí, že to stabilné toroidné pole dokáže fungovať ako ochranná spätná väzba.
Ako taká bariéra.
Presne, bariéra, ktorá izoluje ten qubit od toho chaosu vonku.
Mne tam ale stále chýba ten mechanizmus, ako to elektromagnetické pole reálne zmení to vákuum okolo qubita.
Lebo fyzika dávno vie, že vákuum nie je prázdny priestor. Je plné, no, virtuálnych častíc. Oni neustále vznikajú a zanikajú. Spomeň si na Kazimírov efekt.
Aha, to je to, keď sa dve tenké kovové platne priťahujú len vďaka energii vákua, hej?
Áno, ten tlak kvantových fluktuácií ich pritlačí k sebe. To nám jasne dokazuje, že geometria priestoru priamo určuje správanie vákua. Čiže ak tam vložíš tú triaurálnu anténu a tá vygeneruje to sebestačné toroidné pole, ono začne interagovať priamo s tým vákuom. Namiesto chaosu tam vytvorí zónu perfektne usporiadanej energie.
Rozumiem, takže to je taká štrukturálna rezonancia?
Presne tak. Ak ten qubit posadíš priamo do strebu tohto usporiadaného polia, vonkajší šum sa k nemu nedostane, lebo to pole tú energiu proste recykluje v tej svojej uzavretej slučke.
Čiže tá anténa ten qubit nechráni tým, že ho brutálne zmrazí, ale tým, že okolo neho vytvorí 100% harmonický poriadok a ten okolitý chaos neutralizuje.
Výborne povedané. A ak geometricky stabilizuješ to prostredie, teoreticky fakt obmedzíš potrebu extrémneho chladenia. Tú kvantovú koherenciu drží pohromade samotná topológia polia, nie absolútna nula.
Fascinujúce. Ale potom sa ten dokument púšťa do sféry, ktorá asi mnohých úplne zarazí. Tvrdí totiž, že ak takéto pole dokáže udržať qubit v kremíku, malo by to nejaký efekt aj na ľudskú biológiu.
Áno, tam sa posúvame k bunkovým systémom.
Priznám sa, že tu som normálne musel pátrať po dôkazoch, ako premostiť fyziku polovodičová anatómiu.
Ale ten vedecký most tam reálne existuje. Volá sa mechanotransdukcia. Známy je napríklad výskum biológa Donalda Ingbera. Bunky totiž nie sú len nejaké plávajúce bubliny s chemikáliami. Oni fungujú na princípe tzv. Tenzegrity, čo je štrukturálna rovnováha ťahu a tlaku.
Takže oni fyzicky cítia ten tlak z prostredia?
Hej, bunky dokážu veľmi presne snímať mechanické vlny a vibrácie zo svojho okolia. A reagujú na ne napríklad tak, že zmenia priepustnosť svojej membrány, alebo dokonca upravia génovú expresiu.
Čiže ak bunku vystavíš takémuto toroidnému poliu, jej štruktúra sa prispôsobí. V tých zdrojoch sa spomínajú aj konkrétne frekvencie, ktoré by tá anténa mohla emitovať. Bolo tam 528 Hz, to vraj pomáha bunkovej regenerácii, potom 396 Hz na zníženie stresu a 8 až 12 Hz, čo sú vlastne alfa vlny v mozgu.
Presne.
Ale aký je tam ten fyzikálny dôvod? Prečo bunka vôbec počúva práve na tieto frekvencie?
Všetko sa to vracia k tej našej vode. Rezonancia molekulárnych štruktúr a tekutín v tele. Pamätáš si ten experiment z úvodu, ako tá frekvencia spravila z vody dokonale zorganizované šesťuholníky?
Samozrejme, tie hologramy.
No a ľudské telo je predsa obrovská zásobáreň vody, lymfy a krvi. Ak do tohto nášho biologického prostredia pustíš frekvenciu, ktorá s ním matematicky rezonuje, vyvoláš presne tento vnútorný kinetický efekt. Zjednodušene, tá vibrácia tú vodu v tvojich bunkách usporiada. A to logicky zlepší transport živín, biochemické reakcie a komunikáciu medzi bunkami.
A tu sme presne pri tom bode, ktorý to celé prepája do jedného masívneho celku. Zdroje nás tu priamo smerujú k teórii ORCI OR, čo je v angličtine Orchestrated Objective Reduction.
Mm-hmm. Modelu vedomia Rogera Penrosea.
Presne. Vypracoval to fyzik Sir Roger Penrose a ten anesteziológ Stuart Hammerov. Chcem sa len uistiť, že ten koncept chápem správne. Tá teória hovorí, že ľudský mozog nefunguje len na tých klasických chemických signáloch medzi neurónmi, ale že sú tam komponenty, ktoré operujú priamo na kvantovej úrovni, hej?
Mhm, presne tak. Konkrétne hovoria o mikrotubuloch. Sú to také miniatúrne proteínové trúbičky vo vnútri buniek, tvoria bunkovú kostru, ale práve v neurónoch majú mať veľmi špeciálnu funkciu. Penrose a Hammerov tvrdia, že tieto mikrotubuly dokážu reálne izolovať kvantové stavy. presne tak, ako sa my snažíme izolovať ten qubit v kvantovom počítači.
Počkaj, takže to kvantové previazanie v mikrotubuloch naprieč mozgom je fyzikálne to, čo my zažívame ako vedomie?
Mhm. Podľa teórie Orr áno. Koherencia týchto stavov tvorí vedomie.
Dobre, na sekundu zastavme, lebo toto je kľúčový moment celej tejto analýzy. Pred chvíľou sme predsa riešili, ako tá 120-stupňová kremiková anténa a jej toroidné pole dokáže stabilizovať kvantové vákuum v počítači a chrániť tie kvibity.
Hej.
A ak je táto biologická teória správna a naše vlastné mozgové mikrotubuly fungujú presne na tom istom kvantovom princípe, znamená to, že ak vystavíme náš mozog tomuto poliu z antény, bude to priamo ladiť kvantovú mechaniku našho vlastného myslenia.
Logika tých materiálov nás fakt vedie k tomuto presnému záveru. Lebo ak nejaká vibračná geometria dokáže udržať pokope kvantový stav v anorganickom čipe, prečo by nemala ten istý stabilizačný efekt aj na organické mikrotubuly?
Zvlášť, keď majú tie mikrotubuly samé o sebe hexagonálnu mriežku.
Presne, zase tie šesťuholníky a tá naša 120-stupňová triaurálna geometria. Teoreticky by pôsobenie takéhoto polia proste zosynchronizovalo kvantovú koherenciu priamo v mozgu. Predĺžilo by to čas, počas ktorého tie mikrotubuly zostávajú v superpozícii. To by mohlo viesť k oveľa hlbším stavom koncentrácie, efektívnejšiemu fungovaniu nervových dráh a možno vyšším stavom vedomia.
Tieto dokumenty teda nespájajú len dva rôzne odbory, ukazujú, že pracujú s tými istými legokockami. Ak si to celé teraz zhrnieme, je to neuveriteľná cesta.
Je to obrovský záber, hej?
Začali sme pozorovaním nejakej ladičky pri 883 Hz, ktorá spravila z vody 3D fraktály. Potom sme ten istý 120-stupňový princíp prepísali do kremíka. Vygenerovali cez piezoelektrický jav 10 GHz pole, ktoré vymaže mŕtve uhly v 6G sieťach. Následne zistíme, že to isté pole chráni výpočtové kubity a končíme pri bunkách a mikrotubuloch, ktoré v ľudskom mozgu rezonujú na tie isté frekvencie.
A to je ten hmatateľný dôkaz toho, že keď my vedu delíme na izolované disciplíny, kde fyzik pevných látok sa nikdy nerozpráva s biológom, asi nás to obralo o tie najväčšie objavy. Ukazuje sa, že vibračná geometria je taký proste univerzálny jazyk naprieč všetkými týmito oblastiami a mierkami.
A tu sa dostávame k bodu, ktorý, myslím si, prevráca úplne celý náš pohľad na technológie do budúcna. Tieto zdroje totiž naznačujú, že ten priestor okolo nás vôbec nie je len prázdne médium na nejaké šírenie Wi-Fi signálov. Je to aktívne prostredie. Reaguje na správne tvary.
Úplne súhlasím.
A to vo mne necháva jednu dosť provokatívnu úvahu, ktorú si asi odnesiem. My sa neustále ženieme za menšími tranzistormi, zložitejšími algoritmami. Snažíme sa tú prírodu nejako ovládnuť hrubou silou. Ale čo ak ten skutočný technologický prelom nevyžaduje vôbec žiadnu silu, ale len správne naladenie? Možno keď sa pozrieme na taký včelí plást, obyčajnú ladičku alebo architektúru procesora, nakoniec zistíme, že geometria vôbec nie je len o tom, ako veci vyzerajú. Že to je vlastne ten úplne najstarší a najmocnejší programovací jazyk tohto vesmíru. Zostáva nám už len zistiť, čo všetko doň dokážeme napísať.
Lepšie by som to nezhrnula. Presne o tomto celý ten dokument je.